วัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 น.นะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
ระหว่างการเยือนกรุงซานติเอโกของชิลีเมื่อไม่นานมานี้รองประธานาธิบดีไมค์เพนซ์กล่าวถึงความเป็นหุ้นส่วนร่วมมือและมิตรภาพอันทรงคุณค่าระหว่างสหรัฐกับชิลีด้วยการกล่าวถึงชิลีว่าเป็นลำแสงแห่งเสรีภาพในซีกโลกตะวันตกรองประธานาธิบดีสหรัฐยกย่องความสำเร็จทางเศรษฐกิจของชิลีว่าเป็นตัวอย่างสำหรับชาติอื่นทั่วกลุ่มละตินอเมริกาที่จะใช้การปฏิรูปเศรษฐกิจแบบตลาดเสรีเพื่อกระตุ้นความเติบโตทางเศรษฐกิจและสร้างความมั่งคั่งให้กับประชาชนและในการชี้ว่าการที่ชิลีนำระบบตลาดเสรีมาใช้ทำให้ชิลีมีสังคมที่เสรีได้ในที่สุดนั้นรองประธานาธิบดีสหรัฐได้เน้นถึงความสัมพันธ์ด้านการค้าที่แข็งแกร่งระหว่างสหรัฐกับชิลีด้วยเมื่อปีที่แล้วการค้าทวิภาคีระหว่าง2ประเทศนี้มีมูลค่ากว่า 20,000 ล้านดอลลาร์โดยส่วนใหญ่เป็นผลจากข้อตกลงการค้าเสรีสหรัฐชิลีซึ่งลงนามกันเมื่อปี2004และเป็นผลให้ปริมาณการค้าเพิ่มขึ้น 260% นับจากนั้นชิลียังเป็นประเทศหนึ่งในกลุ่มละตินอเมริกาที่ร่วมอยู่ในโครงการยกเว้นวีซ่าเข้าสหรัฐด้วยนอกจากนั้นชิลียังเป็นประเทศหุ้นส่วนที่ทรงคุณค่าของสหรัฐในบทบาทเพื่อส่งเสริมความมั่นคงในภูมิภาคโดยเฉพาะในย่านอเมริกากลางระหว่างการแถลงข่าวร่วมกับประธานาธิบดีมิเชลบัชเลตของชิลีรองประธานาธิบดีเพนซ์ของสหรัฐได้ยกย่องความสนับสนุนของชิลีในกรณีเรื่องพฤติกรรมที่ก้าวร้าวของเกาหลีเหนือและสำหรับคำแถลงที่ชัดเจนเพื่อส่งเสริมให้มีคาบสมุทรเกาหลีซึ่งมีเสถียรภาพและปลอดนิวเคลียร์อย่างไรก็ตามรองประธานาธิบดีสหรัฐได้เร่งร้าวชิลีให้ใช้ความพยายามมากขึ้นเพื่อโดดเดี่ยวเกาหลีเหนือและตัดความสัมพันธ์ทางการทูตและการค้าทุกอย่างกับประเทศอันธพาลนี้ด้วยในท้ายที่สุดรองประธานาธิบดีเพนซ์แสดงความขอบคุณต่อความเป็นผู้นำของชิลีที่ยืนอยู่เคียงข้างชาวเวเนซุเอลาและตำหนิรัฐบาลของประธานาธิบดีมาดูโรรองประธานาธิบดีสหรัฐย้ำว่าสหรัฐจะยังคงใช้พลังกดดันทางเศรษฐกิจและการทูตอย่างเต็มที่จนกว่าประชาธิปไตยจะกลับคืนสู่เวเนซุเอลาและแสดงความเชื่อมั่นว่าการทำงานกับประเทศพันธมิตรทั้งหมดในภูมิภาคละตินอเมริกาจะทำให้สามารถบรรลุหนทางออกอย่างสันติสำหรับปัญหาวิกฤตที่ชาวเวเนซุเอลากำลังเผชิญอยู่ได้สหรัฐชื่นชมในมิตรภาพและความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นกับชิลีและเนื่องจากทั้งสองประเทศตระหนักดีว่าเสรีภาพเป็นที่มาของความเจริญรุ่งเรืองและความมั่นคงรองประธานาธิบดีเพนซ์ได้ทำนายว่าสหรัฐกับชิลีจะบรรลุความก้าวหน้าอันยิ่งใหญ่สำหรับประชาชนของเราและสำหรับซีกโลกตะวันตกนี้ต่อไป
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USAท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
ข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยจะเริ่มอีกในเวลาประมาณ40วินาทีครับสวัสดี ครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยมีรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันศุกร์ที่1กันยายน2560ตามเวลาในประเทศไทยมาเสนอนะครับสำหรับหัวข้อสำคัญวันนี้สหรัฐมีคำสั่งให้รัสเซียปิดอาคารสถานทูตของสหรัฐของรัสเซีย3แห่งในสหรัฐซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการลงโทษของสหรัฐที่มีต่อรัสเซียสหรัฐตอบสนองต่อการยิงจรวดขีปนาวุธครั้งล่าสุดของเกาหลีเหนือด้วยการส่งเครื่องบินทิ้งระเบิดและเครื่องบินรบไอพ่นจากฐานทัพบนเกาะกวมและฐานทัพในญี่ปุ่นไปบินวนเหนือคาบสมุทรเกาหลีและพายุเฮอริเคนฮาร์วีย์ได้ลดระดับลงกลายเป็นพายุดีเพรสชันแต่ก็ยังคงทำให้เกิดฝนตกหนักในรัฐลุยเซียนาและรัฐมิสซิสซิปปีรวมทั้งร่องรอยความเสียหายต่างๆที่นครฮิวสตันรัฐเท็กซัสอีกด้วยนะครับในส่วนเสริมข่าววันนี้เรามีรายงานเกี่ยวกับมาตรการปราบปรามสื่อของรัฐบาลกัมพูชาก่อนหน้าการเลือกตั้งใหญ่ที่จะมีขึ้นในปีหน้าตามด้วยความคืบหน้าล่าสุดจากเหตุการณ์รถยนต์ของนักศึกษาไทยตกเหวที่รัฐแคลิฟอร์เนียซึ่งเจ้าหน้าที่เตรียมเริ่มปฏิบัติการกู้ซากรถยนต์คันดังกล่าวแล้วส่งท้ายวันนี้ด้วยข่าวธุรกิจซึ่งรวมถึงเรื่องที่ Apple กำลังจะจัดงานเปิดตัว iPhone 8ในวันที่8กันยายนนี้นะครับติดตามได้จาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับสหรัฐมีคำสั่งให้รัสเซียปิดอาคารสถานทูตของรัสเซีย3แห่งในสหรัฐซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการลงโทษของสหรัฐที่มีต่อรัสเซียสืบเนื่องจากรายงานที่ว่ารัสเซียแทรกแซงการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐเมื่อปีที่แล้วและการที่รัสเซียควบรวมแคว้นไครเมียก่อนหน้านั้นด้วยนะครับและนอกจากนี้ยังถือเป็นมาตรการตอบโต้ที่รัสเซียมีคำสั่งให้สหรัฐลดจำนวนเจ้าหน้าที่ทางการทูตในรัสเซียลงอีกด้วยรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐเร็กซ์ทิลเลอร์สันโทรศัพท์ถึงรัฐมนตรีต่างประเทศรัสเซียเซอร์เกย์ลาฟรอฟเพื่อบอกว่าสหรัฐจะทำตามการตัดสินใจของรัสเซียที่ให้ลดจำนวนนักการทูตสหรัฐในรัสเซียลงนะครับในทางกลับกันโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐก็มีแถลงการว่าการตัดสินใจดังกล่าวของรัสเซียนั้นถือเป็นการสั่นคลอนความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศและทำให้สหรัฐต้องตัดสินใจปิดสถานกงสุลของรัสเซียในนครซานฟรานซิสโกรวมทั้งอาคารที่ทำงานของสถานทูตรัสเซียในกรุงวอชิงตันและสถานกงสุลของรัสเซียในนครนิวยอร์กภายในวันที่2กันยายนนี้ด้วยนะครับทางด้านหนังสือพิมพ์รัสเซียทูเดย์รายงานว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศรัสเซียลาฟรอฟได้ตอบสนองต่อการสั่งปิดสถานทูตรัสเซียในสหรัฐครั้งนี้ด้วยการแสดงความเสียใจต่อความตึงเครียดระหว่าง2ประเทศที่กำลังเพิ่มขึ้นและยังบอกด้วยว่าเวลานี้รัสเซียกำลังศึกษามาตรการต่างๆอย่างถี่ถ้วนและจะแจ้งให้กับทางกรุงวอชิงตันทราบว่าจะมีการตอบโต้ต่อมาตรการของกรุงวอชิงตันอย่างไรนะครับความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างสหรัฐกับรัสเซียเริ่มตึงเครียดมาตั้งแต่เหตุการณ์ที่รัสเซียควบรวมแคว้นไครเมียและรวมถึงเหตุการณ์ที่รัสเซียแทรกแซงการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐเมื่อปีที่แล้วนะครับโดยเมื่อเดือนที่แล้วนั้นรัฐสภาสหรัฐได้ผ่านร่างกฎหมายที่ป้องกันไม่ให้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์สามารถผ่อนคลายมาตรการลงโทษต่อรัสเซียได้อีกด้วยนะครับอีกด้านหนึ่งครับสหรัฐและประเทศพันธมิตรตอบสนองต่อการยิงจรวดขีปนาวุธครั้งล่าสุดของเกาหลีเหนือด้วยการส่งเครื่องบินทิ้งระเบิด B-1 จากฐานทัพ บนเกาะกวมและเครื่องบินไอพ่น F-38 จากฐานทัพในญี่ปุ่นไปบินวนเหนือคาบสมุทรเกาหลีเป็นเวลา10ชั่วโมงโดยมีเรือรบของญี่ปุ่นและเครื่องบินรบของเกาหลีใต้4ลำเข้าร่วมในปฏิบัติการครั้งนี้นอกจากนี้ยังได้มีการฝึกยิงโจมตีเป้าหมายด้วยนะครับการแสดงแสนยานุภาพครั้งล่าสุดของกองทัพสหรัฐและพันธมิตร มีขึ้นหลังจากที่เกาหลีเหนือยิงจรวดขีปนาวุธข้ามญี่ปุ่นไปตกที่มหาสมุทรแปซิฟิกเมื่อ2วันที่แล้วและก่อนหน้านี้1วันกองทัพสหรัฐก็ได้ประกาศความสำเร็จในการฝึกซ้อมยิงตอบโต้ขีปนาวุธพิสัยกลางที่รัฐฮาวายนะครับซึ่งเป็นขีปนาวุธแบบเดียวกับที่เกาหลีเหนือใช้ในการทดสอบยิงข้ามญี่ปุ่นเมื่อวันอังคารด้วยเช่นกันครับและที่รัฐเท็กซัสนะครับรองประธานาธิบดีสหรัฐไมค์เพนส์เดินทางเยี่ยมผู้ประสบภัยจากพายุเฮอริเคนฮาร์วีย์และตรวจสอบความเสียหายจากเฮอริเคนลูกนี้นะครับโดยได้กล่าวชมเชยประชาชนในพื้นที่และเจ้าหน้าที่กู้ภัยที่ได้ร่วมมือกันช่วยเหลือผู้ประสบภัยจนสามารถผ่านภัยพิบัติครั้งนี้ไปได้โดยขณะนี้พายุเฮอริเคนฮาร์วีย์ได้ลดระดับลงกลายเป็นพายุดิเพรสชันแต่ก็ยังคงทำให้เกิดฝนตกหนักในรัฐลุยเซียนาและรัฐมิสซิสซิปปีโดยสำนักงานอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์นะครับว่าบางส่วนของรัฐลุยเซียนานั้นจะมีฝนตกหนักราว 10-20 เซนติเมตรในขณะที่พายุลูกนี้จะเคลื่อนตัวผ่านไปยังรัฐอาคันซอมิสซิสซิปปีเทนเนสซีและเคนตักกี้ต่อไปที่เมืองคลอสบี้ทางตะวันออกของนครฮิวสตันพายุฮาร์วีย์ได้ทำให้เกิดระเบิดที่โรงงานเคมีแห่งหนึ่งนะครับเจ้าหน้าที่ได้สั่งอพยพผู้คนออกจากเมืองคลอสบี้ทันทีหลังจากมีเปลวเพลิงและควันไฟสูงราว12เมตรหลังเกิดการระเบิดของโรงงานดังกล่าวเหตุการณ์นี้ทำให้มีเจ้าหน้าที่ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาล15รายเพราะสูดดมควันพิษเข้าไปนะครับและได้มีการกำหนดพื้นที่ราว 2.4 กิโลเมตรรอบโรงงานเคมีแห่งนี้เป็นพื้นที่อันตรายอีกด้วยนะครับสำหรับในนครฮิวสตันนั้นยังมีความเสียหายมากมายนะครับโดยมีพื้นที่บางส่วนที่ยังมีน้ำท่วมสูงถึง130เซนติเมตรแต่หลายอย่างก็เริ่มกลับสู่ปกติแล้วรถโดยสารและรถไฟประจำทางเริ่มให้บริการได้อีกครั้งเช่นเดียวกับสนามบินทั้งสองแห่งก็เริ่มเปิดบริการอย่างจำกัดนะครับเจ้าหน้าที่ในรัฐเท็กซัสยืนยันว่ามีผู้เสียชีวิตกว่า38รายจากพายุเฮอริเคนฮาร์วีย์ครั้งนี้และมีชาวเท็กซัสที่ต้องอพยพออกจากบ้านเรือนไปอาศัยอยู่ตามที่หลบภัยต่างๆเกือบ 780,000 คนนะครับสำหรับความเสียหายที่เกิดจากพายุเฮอริเคนฮาร์วีย์นั้นคาดว่ามีมูลค่าหลายหมื่นล้านดอลลาร์ด้วยกันนะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยนะครับจากเรื่องราวในสหรัฐนะครับข้ามมาที่กัมพูชากันบ้างเวลานี้รัฐบาลกัมพูชากำลังเดินหน้าใช้นโยบายปราบปรามสื่อนะครับซึ่งก็มีทั้งสถานีโทรทัศน์สื่อสิ่งพิมพ์และวิทยุของประเทศทางตะวันตกหลายแห่งที่ได้รับผลกระทบซึ่งรวมถึง Voice of America ด้วยนะครับผู้สื่อข่าวรอนคอร์เบนมีรายงานเรื่องนี้และคุณนีทิการกำลังวันเรียบเรียงมาฝากครับ
รัฐบาลกัมพูชาลงดาบสื่ออิสระทุกรูปแบบอย่างสายฟ้าแลบตั้งแต่สื่อสิ่งพิมพ์วิทยุและโทรทัศน์โดยมาตรการดังกล่าวมีตั้งแต่การเก็บภาษีหนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษ Cambodia Daily ราว6ล้าน3แสนดอลลาร์หรือราว214ล้าน2แสนบาทพร้อมกดดันให้ปิดตัวหนังสือพิมพ์หากไม่สามารถชำระภาษีได้ภายในวันที่4กันยายนนี้รวมทั้งโจมตีสถานีวิทยุอย่าง Radio Free Asia และ Voice of America ที่สหรัฐให้งบประมาณสนับสนุนโดยอ้างว่าไม่มีใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงอย่างถูกต้องนอกจากนี้เมื่อปลายเดือนสิงหาคมกระทรวงการต่างประเทศของกัมพูชาได้สั่งปิด National Democratic Institute หรือ NDI องค์กรเพื่อการพัฒนาและประชาธิปไตยระหว่างประเทศพร้อมสั่งให้เจ้าหน้าที่ขององค์กรดังกล่าวออกจากกัมพูชาภายในสิ้นเดือนสิงหาคมด้วยขณะที่มาตรการต่อไปที่อาจจะเกิดขึ้นคือการควบคุมวีซ่าและใบอนุญาตทำงานกับนักข่าวอิสระและผู้สื่อข่าวต่างประเทศการควบคุมและกำกับสื่ออิสระของรัฐบาลกัมพูชานำโดยนายกรัฐมนตรีฮุนเซนนี้ทางนาธานทอมสันประธานสโมสรสื่อระหว่างประเทศของกัมพูชาหรือ OPCC มองว่าคิดเป็นอย่างอื่นเป็นไม่ได้นอกจากการควบคุมอำนาจของรัฐบาลเพื่อให้ได้ชัยชนะในการเลือกตั้ง เช่นเดียวกับฟิลโรเบอร์สันรองผู้อำนวยการฝ่ายเอเชียของ Human Rights Watch ที่บอกว่ารัฐบาลกัมพูชาต้องการควบคุมสื่อเพื่อลดบทบาทของฝ่ายค้านและกลุ่ม NGO ที่จะออกมาเคลื่อนไหวในช่วงหาเสียงเลือกตั้งที่กำลังจะเกิดขึ้นในปีหน้าด้านบิลลี่ชัยหลุงไตนักวิเคราะห์อิสระด้านสิทธิมนุษยชนมองว่ามาตรการของรัฐบาลกัมพูชาต่อสื่ออิสระเหมือนยิงปืนนัดเดียวได้นก2ตัวเพราะสื่ออิสระส่วนใหญ่เป็นนักวิเคราะห์และนักเคลื่อนไหวทางการเมืองในประเทศและการใช้มาตรการเข้มงวดกับสื่ออิสระนั้นเหมือนกับหันหลังให้กับชาติตะวันตกที่หนุนหลังสื่ออิสระหลายแห่งในประเทศและสะท้อนความสัมพันธ์ที่แนบแน่นกับจีนและแสดงให้เห็นว่ารัฐบาลกัมพูชาสามารถใช้มาตรการปราบปรามสื่อโดยไม่จำเป็นต้องสร้างภาพในการรักษาประวัติด้านสิทธิมนุษยชนให้บรรดาชาติตะวันตกได้เห็นอีกต่อไปอย่างไรก็ตามฝั่งสื่อมวลชนและนักเคลื่อนไหวเพื่อสิทธิมนุษยชนไม่ได้นิ่งเฉยกับเรื่องนี้โดยเอกาโดเลกาสปีผู้อำนวยการ Southeast Asian Press Alliance หรือ SIPA ได้ออกมาเรียกร้องให้รัฐบาลกัมพูชาให้ความกระจ่างกับมาตรการควบคุมสื่อที่เริ่มบังคับใช้อย่างสายฟ้าแลบนี้และเรียกร้องให้นานาชาติร่วมกันกดดันรัฐบาลกัมพูชาให้ยกเลิกมาตรการดังกล่าวปัจจุบันกัมพูชามีเสรีภาพในการนำเสนอข่าวของสื่อมวลชนในระดับต่ำที่อันดับ128จาก182ประเทศทั่วโลกตามการจัดอันดับขององค์กรผู้สื่อข่าวไร้พรมแดนเมื่อปีที่แล้วรวมทั้งข้อมูลจากศูนย์ดูแลสิทธิมนุษยชนของกัมพูชาที่เปิดเผยว่าสื่อมวลชนในกัมพูชายังคงเป็นเหยื่อของการใช้ความรุนแรงการถูกพิจารณาคดีอย่างไม่ได้รับความยุติธรรมหรือแม้กระทั่งถูกสังหารโดยตั้งแต่ปี1994เป็นต้นมามีสื่อมวลชน14รายที่ถูกสังหารโดยไม่สามารถหาผู้ลงมือมาดำเนินคดีได้และสร้างบรรยากาศแห่งความหวาดกลัวและไม่ไว้เนื้อเชื่อใจให้กับสื่อมวลชนและนักวิจารณ์ทางการเมืองในกัมพูชานี่ที่การกำลังวัน Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ
ขอบคุณครับคุณนิธิการครับนั่นก็เป็นเรื่องราวของนโยบายปราบปรามสื่อของรัฐบาลกัมพูชาก่อนหน้าที่จะถึงการเลือกตั้งใหญ่ในปีหน้านะครับไปฟังข่าวกันต่อนะครับคราวนี้ไปกันที่ข่าวเกี่ยวกับอุบัติเหตุบ้างนะครับเกิดอุบัติเหตุกับขบวนรถยนต์ของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่รัฐมิสซูรีเมื่อรถยนต์ของสตรีผู้หนึ่งเกิดปัญหาเบรกขัดข้องและพุ่งเข้าใส่ขบวนรถยนต์ของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์บนถนนไฮเวย์แต่หยุดก่อนที่จะถึงขบวนรถดังกล่าวนะครับห่างออกไปราว10เมตรจากรถลีมูซีนที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์โดยสารไปด้วยอย่างไรก็ตามไม่มีผู้บาดเจ็บจากเหตุการณ์นี้รวมทั้งสตรีผู้ขับขี่รถยนต์ที่เบรกเสียคันดังกล่าวด้วยนะครับตำรวจสรุปว่าเป็นเหตุการณ์ที่อุบัติเหตุนะครับและไม่ได้มีความจงใจที่จะทำร้ายประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แต่อย่างใดโดยตำรวจท้องที่และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำตัวประธานาธิบดีก็ได้สอบปากคำสตรีผู้นี้ก่อนที่จะปล่อยตัวไปในเวลาต่อมานะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับเกี่ยวกับอุบัติเหตุเช่นกันนะครับแต่เป็นอุบัติเหตุของ2นักศึกษาไทยที่ขับรถตกเหวในเขตอุทยานแห่งชาติ Kings Canyon ในรัฐแคลิฟอร์เนียโดยล่าสุดเจ้าหน้าที่เตรียมเริ่มปฏิบัติการกู้ซากรถยนต์ของ2นักศึกษาไทยแล้วนะครับโดยจะคาดว่าจะมีขึ้นในช่วงเช้าวันศุกร์ที่1กันยายนตามเวลาในรัฐแคลิฟอร์เนียหลังจากที่ระดับความเชี่ยวของกระแสน้ำลดลงอย่างต่อเนื่องนะครับคุณพินิจการตุลาชมมีรายงานเกี่ยวกับสถานการณ์ล่าสุดของการกู้ซากรถยนต์ที่ว่านี้มาเสนอครับ
ครับรายงานข่าวจากชุมชนไทยในนครลอสแองเจลิสได้รับแจ้งถึงความคืบหน้าจากสำนักงานผู้รักษากฎหมายหรือเชริฟเขตปกครองเฟสโนว่าเจ้าหน้าที่กู้ภัยเตรียมเริ่มปฏิบัติการเก็บกู้ซากรถและร่างของนักศึกษาไทย2คนที่ประสบอุบัติเหตุขับรถยนต์ตกลงไปในแม่น้ำคิงส์ในเขตอุทยานแห่งชาติคิงส์แคนยอนเมื่อกว่า1เดือนที่ผ่านมาแล้วในวันที่1กันยายนที่จะถึงนี้หลังระดับความเชี่ยวของกระแสน้ำลดลงอยู่ในระดับที่ปลอดภัยต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ครับ
Well, it's at a little over 400 cubic feet per second. So, you know, it's a little over 3,000 gallons that's rushing through there per second. And it's not so much the flow, because we deal with those types of flows on regular search and rescue operations.
ครับเจ้าหน้าที่โทนี่บอตตี้จากสำนักงานเชอริฟเขตปกครองเฟสโนให้สัมภาษณ์กับสถานีโทรทัศน์เน็ตทีวีสื่อมวลชนท้องถิ่นของชุมชนไทยในรัฐแคลิฟอร์เนียว่าแม้ระดับความเชี่ยวของกระแสน้ำจะมีความเร็วลดต่ำลงกว่า400ลูกบาศก์ฟุตต่อวินาทีแล้วแต่เจ้าหน้าที่ยังคงต้องระมัดระวังอย่างมากในปฏิบัติการครั้งนี้โดยเฉพาะเมื่อปัจจัยด้านกระแสน้ำรวมเข้ากับปัจจัยด้านภูมิประเทศที่เป็นแก่งหินและน้ำตกแล้วทำให้ปฏิบัติการครั้งนี้ค่อนข้างเสี่ยงอันตรายโดยเฉพาะในช่วงสำคัญของการนำรถเคลื่อนออกจากแก่งหินซึ่งกระแสน้ำอาจจะทำให้รถหมุนจนเกิดอันตรายได้
Probably not a helicopter at this point. We're probably more than likely going to use metal cables, having like a tow truck up on the roadside, bringing those cables down, rappel our people down the hill to where they can actually physically.
ครับเจ้าหน้าที่โทนี่บอตตี้บอกถึงแนวทางการทำงานของเจ้าหน้าที่กู้ภัยว่าจะยังไม่มีการใช้เฮลิคอปเตอร์ในปฏิบัติการครั้งนี้แต่จะใช้วิธีนำรถยกส่งสายเคเบิลลงไปด้านล่างพร้อมกับเจ้าหน้าที่กู้ภัยที่จะโรยตัวลงไปจากหน้าผาเพื่อที่จะนำไปเกี่ยวกับตัวรถแล้วลากนำไปไว้ในบริเวณเขตน้ำตื้นที่ไหลไม่แรงเพื่อให้มั่นใจว่ารถจะไม่เคลื่อนที่ออกไปและแน่นอนว่าสิ่งสำคัญที่สุดในภารกิจนี้ก็คือการกู้ร่างผู้เสียชีวิตให้ออกมาจากรถและนำขึ้นมาส่งให้ถึงมือญาติที่รอคอยมานานกว่า1เดือนปฏิบัติการครั้งนี้สถานกงสุลใหญ่ณนครลอสแองเจลิสแจ้งว่าจะพาญาติของนักศึกษาทั้ง2คนเดินทางไปสังเกตการภารกิจกู้ซากรถในครั้งนี้ด้วยซึ่งจะเริ่มต้นในเวลาช่วงเช้าตรู่ราว 6:00 น.ของเช้าวันศุกร์ที่1กันยายนตามเวลาท้องถิ่นของรัฐแคลิฟอร์เนียครับ
Right now the way everything's been lining up is morning is probably the best time to start it that's when the conditions are favorable we've seen that the water levels tend to rise as the day goes on and it gets warmer
เจ้าหน้าที่เชอริฟเขตปกครองเฟสโนบอกว่าเวลาเช้าตรู่เป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดและเหมาะสมที่สุดในการเริ่มภารกิจเพราะเจ้าหน้าที่สามารถเตรียมการได้ล่วงหน้าตั้งแต่เช้ามืดอากาศจะค่อยๆอุ่นขึ้นในการปฏิบัติการรวมทั้งระดับน้ำที่ไม่สูงมากนักเพราะที่ผ่านมาได้ตรวจสอบพบว่าระดับน้ำมักจะสูงขึ้นในช่วงเวลากลางวันนอกจากนี้ยังยืนยันว่าทางเจ้าหน้าที่จะระดมสรรพกำลังเพื่อปฏิบัติภารกิจครั้งนี้ให้ลุล่วงโดยจะร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงรัฐแคลิฟอร์เนียหรือแคลิฟอร์เนียไฮเวย์พาโทจัดการในเรื่องการจราจรและการเข้าออกเส้นทางอุทยานแห่งชาติคิงส์แคนยอนในระหว่างที่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการนอกจากนี้ยังมีหน่วยทหาร National Guard ที่เตรียมพร้อมสนับสนุนทันทีหากจำเป็นแต่เบื้องต้นเจ้าหน้าที่เชอริฟเชื่อว่าหน่วยกู้ภัยที่มีประสบการณ์สูงของเฟสโนเคานตี้จะสามารถดำเนินการได้ลุล่วงอย่างแน่นอนครับผมพินิจการตุลาชม Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับ
ครับดัชนีหุ้นในสหรัฐวันนี้นะครับดาวโจนส์เพิ่มขึ้น56จุดปิดที่ 21,948 จุด Nasdaq เพิ่มขึ้น60จุดปิดที่ 6,428 จุด Standard & Poor's เพิ่มขึ้น14จุดปิดที่ 2,472 จุด1ดอลลาร์วันนี้แลกได้33บาท19สตางค์นะครับช่วงต่อไปฟังข่าวธุรกิจด้านอื่นๆจากคุณนิติการกำลังวันครับ
เริ่มต้นข่าวธุรกิจวันนี้กันด้วยการจับตาการเจรจาข้อตกลงการค้าเสรีแถบอเมริกาเหนือหรือนาฟตานัดที่2ที่จะจัดขึ้นในกรุงเม็กซิโกซิตี้ของเม็กซิโกในวันศุกร์นี้ซึ่งทีมเจรจา3ฝ่ายคือสหรัฐแคนาดาและเม็กซิโกวางแผนที่จะค่อยๆปรับปรุงข้อตกลงโดยไม่ใช้การเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมืออย่างรวดเร็วเกินไปและเลือกที่จะวางเฉยจากการก่อกวนทาง Twitter ของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐที่ขู่จะถอนตัวจากข้อตกลงนาฟตาถ้าสหรัฐไม่ได้ประโยชน์สูงสุดแต่ตอนนี้ทั้ง3ชาติยังมีความเห็นที่ไปกันคนละทิศคนละทางทั้งที่ยังมีอีกหลายประเด็นที่ต้องการการหารืออย่างชัดเจนโดยเฉพาะบทบัญญัติที่ว่าด้วยการหนุนตลาดและทุ่มตลาดอย่างผิดกฎหมายส่วนฝั่งสหรัฐก็ต้องการแก้ปัญหาการขาดดุลการค้ากับ2ชาติสมาชิกด้านเม็กซิโกก็ต้องการกระตุ้นการนำเข้าและการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานจากสหรัฐโดยเมื่อไม่นานมานี้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐได้ทวีตข้อความไว้ว่าเรากำลังอยู่ในขั้นตอนการเจรจานาฟตารอบใหม่กับเม็กซิโกและแคนาดาและถ้าหากมันเป็นเรื่องยากเย็นนัก ควรจะยกเลิกข้อตกลงนี้ดีหรือไม่ค่ะถามกันไปที่ฝั่งเกาหลีใต้กันบ้างนะคะเมื่อเกียร์บริษัทลูกของฮุนไดค่ายรถยนต์สัญชาติเกาหลีต้องจ่ายเงินชดเชยพนักงานรวมทั้งสิ้น1 ล้านล้านวอนหรือราว 295,000 ล้านบาทซึ่งเป็นค่าจ้างที่เพิ่มขึ้นหลังการฟ้องร้องของพนักงานในเกาหลีใต้ที่ยืดเยื้อมานานกว่า6ปีค่ะแต่การแพ้คดีของเกียร์ถือเป็นแรงปะทะรอบ2หลังจากผลประกอบการในไตรมาสที่2ของปีร่วงลงถึง 48% ซึ่งเป็นผลพวงมาจากยอดขายรถยนต์ในจีนที่ลดลงไป 64% จากสถานการณ์ตึงเครียดบนคาบสมุทรเกาหลีโดยหลังจากคำตัดสินของศาลแขวงกรุงโซออกมาเมื่อวันพฤหัสบดีราคาหุ้นของเกียร์ร่วงลง 3.5% และฮุนไดมอเตอร์ติดร่างแหร่วงลงไป 1.8% ค่ะข้ามกันไปที่ Amazon กันบ้างนะคะแม้ปรากฏการณ์สุริยุปราคาจะผ่านพ้นไปแล้วแต่มรสุมของ Amazon ยังไม่หมดไปจากปรากฏการณ์ดังกล่าวเพราะล่าสุดทาง Amazon ถูกฟ้องร้องจากลูกค้าในรัฐเซาท์แคโรไลนาโดยนายคอรีเพลและคู่มั่นของเขาเพราะพวกเขาเกือบสูญเสียการมองเห็นจากการซื้อแว่นตาสำหรับดูสุริยุปราคาผ่าน Amazon โดยทั้งคู่สั่งซื้อแว่นตาดูสุริยคราสแบบแพ็คเกจ3อันผ่านทาง Amazon เมื่อต้นเดือนสิงหาคมเพื่อใช้ชมปรากฏการณ์ดังกล่าวเมื่อวันที่21สิงหาคมที่ผ่านมาแต่หลังจากนั้นทั้งคู่เริ่มมีอาการปวดหัวและน้ำตาไหลตามมาด้วยการมองเห็นอะไรไม่ชัดเจนและมองภาพผิดเพี้ยนค่ะแม้ว่าทาง Amazon จะไม่ได้ออกมาชี้แจงในกรณีนี้แต่มีรายงานว่าทางบริษัทได้เรียกคืนแว่นตาดูสุริยคราสจากหลายบริษัทที่วางขายผ่านทาง Amazon เมื่อ10สิงหาคมที่ผ่านมาแต่ทางคู่รักเคราะห์ร้ายนี้บอกว่าพวกเขาไม่ได้รับอีเมลเรียกคืนแว่นตาดังกล่าวค่ะข้ามกันไปที่ Facebook กันบ้างนะคะเพราะว่าวันพฤหัสบดีนี้จะเป็นการเปิดตัวโปรแกรม Watch ของ Facebook ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มเข้าชมวิดีโอหรือโปรแกรมรายการคุณภาพผ่านทางโซเชียลมีเดียที่มีผู้ใช้กว่า 2,000 ล้านคนทั่วโลกและนี่เป็นการรุกตลาดทีวีอย่างจริงจังของ Facebook และท้าชนเจ้าตลาดคอนเทนต์อย่าง YouTube ที่พยายามผลักดัน Red ที่เป็นช่องทางการนำเสนอรายการของผู้ผลิตรายการชื่อดังหลายเจ้าเหมือนกันก่อนหน้านี้ทาง Facebook ได้เปิดตัวบริษัทที่เซ็นสัญญากับค่ายผลิตข่าวและสื่อความบันเทิงสำหรับคนยุคมิลเลนเนียลไม่ว่าจะเป็น Vox Media, ATTN, Group 9 Media, BuzzFeed, Walt Disney, Discovery Communications และจะได้ชมรายการถ่ายทอดสดการแข่งขันกีฬาต่างๆของสหรัฐรายการใหญ่ๆรวมถึงรายการแนะนำการเลี้ยงดูบุตรจากไทม์และสารคดีสัตว์ทางช่อง National Geographic ด้วยค่ะในตอนแรกทาง Facebook จะจ่ายค่าผลิตรายการเพื่อดึงดูดผู้ชมเข้ามาก่อนและจะให้บริษัทผลิตรายการจ่ายค่ารายการตั้งแต่ 10,000 จนถึง 250,000 ดอลลาร์นั่นคือตั้งแต่ 340,000 บาทจนถึง 8,500,000 บาทในการออกอากาศค่ะการกระโจนเข้าสู่ตลาดทีวีของ Facebook มีสิ่งหนึ่งที่เร้าใจนั่นคือรายได้จากการโฆษณาเพราะล่าสุดข้อมูลจาก eMarketer ระบุว่าชาวอเมริกันใช้เวลา73นาทีต่อวันในการชมรายการวิดีโอผ่านทางดิจิตอลแพลเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 7% ขณะที่มีผู้ชมรายการทางโทรทัศน์ลดลง 2% จากปีก่อนและใช้เวลาในการชมเฉลี่ย244นาทีต่อวันค่ะปิดท้ายกันที่เรื่องราวของสาวก Apple นะคะก็เป็นเหมือนเช่นทุกปีค่ะที่สาวกผลไม้เปลี่ยนโลกอย่าง Apple จะต้องเฝ้ารอการเปิดตัว iPhone รุ่นใหม่ในเดือนกันยายนซึ่งในปีนี้จะเกิดขึ้นในวันอังคารที่12กันยายนแต่ความพิเศษก็คือว่านี่จะเป็นครั้งแรกที่ใช้สถานที่เปิดตัวเป็น Steve Jobs Theater โรงภาพยนตร์ที่เหมือนยานอวกาศในเมืองคูเปอร์ติโนรัฐแคลิฟอร์เนียและแหล่งข่าวสาย IT ก็ออกตัวได้ว่านี่จะเป็นการเปิดตัว iPhone ทีเดียว3รุ่นรวดนั่นคือ iPhoneS, 7S Plus และ iPhone 8ที่เป็นการเฉลิมฉลองครบรอบ10ปีนับตั้งแต่ iPhone รุ่นแรกถือกำเนิดขึ้นบนโลกค่ะโดย iPhone 7S และ 7S Plus นั้นจะเป็นการเปลี่ยนแปลงฟังก์ชันบางส่วนให้ทันสมัยขึ้นทว่า iPhone 8อาจเป็นการพลิกโฉมของสมาร์ทโฟน Apple ไปเลยก็ได้ซึ่งตอกย้ำด้วยภาพถ่ายของทิมคุก CEO ของบริษัท Apple ที่ใส่ iPhone ที่รูปทรงยาวกว่ารุ่นที่เห็นกันในปัจจุบันไว้ในกระเป๋าตามมาด้วยข่าวลือที่มักจะเป็นจริงในยุคการบริหารของเขาไม่ว่าจะเป็นภาพหลุดสเปคเครื่องของ iPhone 8ที่มีหน้าจอ 5.8 นิ้วซึ่งใหญ่กว่า iPhone 7รุ่นปัจจุบันรวมทั้งหน้าจอที่ให้สีสันคมชัดและเต็มอิ่มถึงอารมณ์กว่าที่ชาร์จไฟไร้สายปุ่มโฮมที่อาจจะหายไปเทคโนโลยีระบบจดจำใบหน้ารวมทั้งข่าวหลุดเรื่องราคาที่คาดว่า iPhone 8นั้นจะเปิดตลาดด้วยราคาที่สูงถึง 1,200 ดอลลาร์หรือราว 48,000 บาทค่ะและนี่คือข่าวธุรกิจที่นำมาฝากกันในวันนี้ดิฉันดีที่การกำลังวัน Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ
ครับและที่จบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ
Voice of America Washington
สวัสดีค่ะ
เอกกลับคืนจากฝูงกลุ่มของศึกฟุตบอลโลก2018รอบคัดเลือกโซนยุโรปเอาชนะอัศวินสีส้มเนเธอร์แลนด์ไปแบบสนุกทีเดียวนะคะก็ถือว่าเป็นการชนะกระจุย 4-0 นะคะเมื่อคืนนี้เช่นเดียวกันค่ะหมดเวลาข่าวช่วงแรกแล้วนะคะพักสักครู่ค่ะช่วงหน้าติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศ